mūsu fonds ir vērsts ne tikai uz ražošanas attīstību, bet arī uz lauku teritoriju attīstību, uz dzīves līmeņa celšanu lauku teritorijās. Un tur tātad ir saņēmušas atbalstu arī lauku pašvaldības, tur ļoti daudz ir rekonstruēti un izveidot sajietinami, muzeji un bijusi arī ceļu rekonstrukcija. Un tad pagājušā plānošanas periodā jūs dzirdējāt tādu terminu kā līderu pasākumi. Līderu pasākums ir vietējo iedzīvotāju aktivitāte teritorijās, kur pašas teritorijas veido sev stratēģiju, ko teritorija grib sasniegt, un tālāk sludina konkursus jau pavisam nelieliem maziem projektiem, kuri var būt vērsti uz teritorijas attīstību, teritorijas sakārtošanu uz daudzām citām dažādām lietām. Es domāju, ka visi braucot pa laukiem, jūs redziet bērnu laukumus, jūs redziet sakārtotas peldvietas, sakārtotas atpūtas vietas. Ir tādas lauku iedzīvotājiem nepieciešamas lietas kā publiskās veļas mazgātuves.